подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вами Дмітрий Гурнєвіч, а таксама мае сённяшнія госці, палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Крабалевіч, Віталь Цыганкоў, привітання, калегі.
Вітаю.
Добрый дзень.
Сёння мы пагаворым пра правую канферэнцыю, якая адбылася ў Нюрнбергу на днях, а таксама пагаворым пра тое, ці ўсё-такі прызнае па волі свет Александра Лукашэнку як легальнага кіраўніка Беларусі. Давайте спачатку пачнем ад гэтай канферэнцыі, якую арганізаваў Павел Латушка, ягонае народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэтая канферэнцыя працягвалася добрых некалькі гадзінаў у панядзелак. Выступала там больш, здаецца, за 20 спікераў. Гэта людзі, якія пацярпелі ад катаванняў у Беларусі, ад рэпрэсій. Гэта людзі, якія падалі заявы на дзеянні беларускіх сілавікоў. Гэта былі палітыкі, гэта былі юрысты розныя. І галоўная мэта была распрацаваць некі юрыдычны механізм, прынамсі пачаць гэта рабіць, каб прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку, каб стварыць некі, скажам так, аналаг некага суду. Ну, зразумела, што паколькі адбывалася ў Нюрнбергу, то бок тут зразумела, з чым гэта звязана, так, з засуджэннем 76 гадоў таму нацысцкага рэжыму. Але давайте ўсё ж такі ацэнім, ці на вашу думку увогуле такая ідэя, яна мае пад сабой мае ўвогуле нейкую перспектыву, апрача таго, што палітычна гэта выглядае не кепска, канешне, таму што палітыкі сабраліся і гавораць пра асуджэнне злачынных дзеянняў. Гаспадар Валер.
Я думаю, што гэта мае больш, скажам так, наперш маральнае значэнне, потым палітычнае. А вось што тычыцца нейкіх юрыдычных, прававых наступстваў, я не думаю, что это приведет до неких конкретных выников. Говорка, что ты не только про Александра Лукашенко, але и про тех людей, которые так само, скажем так, которых можно обвинить в неких злочинствах, в том, что они сбивали людей, калечили и протягивают это робить в белорусских тюрьмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але, мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта большае, мае большы акцэнт на гэта можна рабіць. То бок чарговым разам супольнасць, таму што там прысутнічалі прадстаўнікі розных краінаў, асудзіла беларускі рэжым, асудзіла за грубае парушэнне правоў чалавека. Магчыма, гэта будзе мець нейкі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Грамадская думка ўплывае на палітыкаў, а палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Такі ланцужок гэтага ўплыву. Але хутчэй тут, канешна, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыяў. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць, і таму трэба некія падставы, каб трымаць Беларусь у цэнтры сусветнай увагі. Такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелевская премия мира Светланы Тихановской, но я не отрымалась. Іншие кроки, іншие способы притягнения уваги до Беларуси.
Віталій, я просто ще нагадаю, якраз бачу зараз у нас на сайті матеріал, присвячений гэтай конференції, і там гутарка була про те, про прийняття певних таких конкретних мераў па пачатку гэтай процедури. Гэта, наприклад, початок справи по універсальній юрисдикції супраць Александра Лукашенка, гэта дзеянні Лукашэнкі выпад пасадкі самалёту Ryanair, каб краіны, якія пацярпелі, грамадзяне дакладней, а выніку Украіны, прызналі гэты рэжым тэрарыстычным, што працэдура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБС. І там некалькі, там, дэцэўзі дэкларацыі, там 78 пунктаў, ну, не признаць увогуле Лукашэнку як легітымнага кіраўніка, што ў прынцыпе дэмакратычнай краіны робіцца гэты апошні год, але тым не менш, вось гэтыя канкрэтныя меры, ці будуць яны мець нейкі плён, ці ўсё-такі застануцца такой прыгожай дэкларацыяй палітычнай.
Ну, в принципе, хотелось бы, чтобы было нечто большее за то, что сказал Валер, хотя он оценил достаточно реалистично и прагматично, и тут нема чего додать, правда, больше некое морально-политичное оттенье, але чому все-таки, мне здається, гэтым не павінна абмежоўвацца, в сэнсе абмежавацца, а можа быць і будуць нейкія канкрэтныя юрыдычныя захады, ну хаця б проста заведзеныя крымінальныя справы, справа ў тым, што яны могуць і не прыйсці да нейкага лагічнага завершэння па той простай прычыне, ну што людзі, якія абвінавачаны, застаюцца там Беларусі, ці канкрэтныя нейкія сілавікі, якія па сведках пацярпелых людзей там збівалі іх, учынялі супраць іх злачынствы. Напэўна, суд не можа ніякай краіне адбывацца, пакуль няма нейкіх сведчанняў людзей, якія, скажам, удзельнічалі як абвінавачаныя ў дадзеным выпадку. Але мы бачым некалькі такіх прэцэдэнтаў, якія вот я падкінуў бы для нашай развагі. Ну, па-першае, напрыклад, вядомы судовы працэс па збітым самалёце на тэрыторыі Донбасу. Вось, і там, нягледзячы на тое, што Расія, ну, і тыя людзі, якія былі падазраваны, яны яго ігнаравалі, ўсё-такі пэўныя рашэнні былі прыняты, яны сталі прадметам, ну, рэальных дзеянняў, рэальных юрыдычных рашэнняў і рэальнай палітыкі. Так і тут я не бачу тэарэтычна, вот, чаму, калі ну, скажем, по максимуму пытаться, чому некий суд, користуючись этой юрисдикцией сусветной, заугодно в Германии, в Литве, в Польше, не может завести справу супроти конкретного силовика, пытать сведок, какие сведок потерпелых вось, и на вот его отсутность осудить его до неких конкретных день, терминов за конкретное некое покарание. Вось. З таго, што я чытаў, кажуць, што такое ўсё магчыма. Но з іншага боку, вот за некалькі тыдняў да гэтай канферэнцыі у нас на свабодзе вот было маё інтэрв'ю з адным з арганізатараў, гэта Міхаіл Кірылюк, юрыст з антыкрызіснага кіравання Латушкінскага, які, ну, вот трошкі, ну, нават так сказаць, ставіў пытанне, трошкі абураўся тым, што вот наколькі гэта ўсё паводле нейкіх палітычных прычынаў ідзе не так хутка, як ім хацелася. То есть ёсць людзі, беларусы, якія гатовыя сведчыць і сведчыць уже, якія падалі дакументы, і на пачатку там гэтыя, ну, в гэтых краінах, той же Германіі, Польшы, Літве, іх прынялі, але вот неяк справа застапарылася. І мэта гэтай канферэнцыі была якраз на думку Кірылюка, каб гэта ўсё ажывіць, менавіта з палітычнага пункту гледжання, каб вот юрыдычныя сістэмы тых краінаў, дзе былі пададзены гэтыя дакументы, каб яны зашевеліліся і проста пачалі іх разглядаць. Але, ну, відавочна, што тут ёсць нейкія палітычныя прычыны, вось, відаць, тыя, ну, краіны, яны ўсё-такі не хочуць ставіць такую канчатковую кропку вставлення да беларускага рэжыму. Да.
Я хацеў бы пра гэта спытаць, бо глядзіце, краіны заходнія, ну, прынамсі, Еўразвяз, там, такі, як ЗША, Канада, да нават Японія, якая пазней прадучыла граматы, але яна не прызнала вынікі выбраў і не прызнала Лукашэнку легітымным кіраўніком беларускім прэзідэнтам. Заявлялася там пра таксама пра катаванні, яны і шкадавалі, і абураліся, і ўводзілі санкцыі. Але зноў жа вось па тых словах самога Кірылюка, ды, в прынцыпе, самі это бачым, ужо больш за год мінула ад выбару ў Беларусі, год там і два месяцы. І па сутнасці, ну нічога не было зроблена ось у напрамку, скажам так, нейкіх механізмаў юрыдычных для асуджэння. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Таму што, скажам, не знаю, ну мала ахвяр для іх, хоць это гучыць дзікавата, так, так? Ці ўсё ж такі вось менавіта тут палітычны фактар таго, каб не спальваць усе масты паміж Беларусю і Захадам. Гаспадар Валер.
Тут шмат чыннікаў. Па-першае, сітуацыя ў Беларусі не з'яўляецца такой уж важнай для заходняй супольнасці, для заходніх краін. Ось. Тут нема вайны, тут нема острага канфлікту, я не ведаю, з Расіяй, можа быць, ну, як вось украінская тэма. Другі момант, ўсё ж такі, колькасць ахвяр не такая вялікая, каб абурыць, скажам, міжнародную супольнасць. Там это не Руанда, там, дзе там сотні тысяч забітых было, там яшчэ дзесьці. Вось, Третья причина – это Россия, которая стоит за и подтримывает Беларусь. И тому любые жесткие деяния на адрес Беларуси означают сутыкнение с Россией, ядерной державой. Я думаю, что вот... Ну и третье – это, соправды, тяжкость неких юридичных подставок. Беларусь не выходит у Раду Европы, тому на ее не распространяется Европейский суд. Вот. И какими чинами еще можно реально протягнуть до отказности сегодня керовников, скажем так, авторитарных режимов, ну, у Полночной Кореи там шмат больше жахливые речи отбываются, и, как бы, так само неких таких трибуналов международных на адрес династии Кимов не бачно.
Ну, там с Полночной Кореей иншая ситуация, засюда у Европе кажется про то, что это, как бы, не Европа, это Азия, и там Китай датычны да этого всего, а тут как бы Беларусь находится про нам у географичном центре Европы, тому как бы обовязок Европы рахавать. Виталь, тады чаму, на твою думку, мы не назираем из боль за год, а про час санкций, какие по сутности моцные заявились только после посадки самолета, потому что там были громадяне и развязы. А так это в уголе ничего, и не за суждением, не с теми же санкциями.
Ну, вот по тех самых практычных причинах. Першае, што калі такое пачаць, то гэта сапраўды, на думку на многіх еўрапейскіх палітыкаў, будзе азначаць немагчымасць далейшага дыялогу і перамоваў з афіцыйным рэжымам. Ну, от калі прызнаваць яго там, умоўна, скажам, тэрарыстам, то гэта што азначае? Ну, от як можа разважаць заходні, ну, скажем, конкретный политик, які при уладзе, это означает, что потом, ну, треба змагаться с гэтым террористом, треба неяк его там адловлівать, что спецоперации, ці что нападать на Беларусь, там, гэтага террориста, ну, як, например, на с талибами война в Афганистане после вересня 2001 года, после нападов на вежи сусветные. Так что вот признание, оно ж повинно, коли ты сказал А, повинно говорить нечто Б, и заходние политики думают, ну вот умовно, скажем, признаем мы террористам, распачнем судовые справы, что это далее будет означать, что ну, повинно быть там некой такой, ну, летней войны с той Белоруссией, какая есть под де-факто керовництвом Лукашенко. Тому это спыняет, тому это, ну, восьминовито примушает их задумываться про некие деяния. Конечно, есть логика политичная, есть логика юридичная, есть логика такая, ну, морально, скажем, такая этичная, и они не завсёды супадают. В данном выпадку, вот про что мы и кажем.
Вот наступное питание, оно связанное с конференцией у Нюрнбергу, оно дотычется как бы признания Лукашенко в свете. Беларускі былы дыпламат Павел Мацюкевіч напісаў артыкул на сайце Цэнтру новых ідэй пра тое, што, ну, паводле яго адбываецца такое, як бы мовіць, паўзучае прызнанне Лукашэнкі, звязанае з тым, што як бы ёсць краіны, шэраг краін, якія не супраць, у прынцыпе, супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Перш за ўсё гэта там постсавецкія рэспублікі, краіны Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, якія, у прынцыпе, ўжо ўручалі паслы гэтых краін даверчыя граматы Лукашэнку, што на мове дыпламатычнай азначае, ну, па сутнасці, прызнанне кіраўніком Беларусі Лукашэнкі, ці нават прэзідэнтам, і гэта зрабіла некалькі краін, якія, ну, краін, напрыклад, Ватыкан сярод такіх краін у Еўропі геаграфічна, так? Турцыя ў тым ліку з краін, якія, ну, прынамсі часткова належаць да Еўропы, а і Японія, ну, хоць гэта і краіна, як бы, не еўрапейская, але краіна захаду, прынамсі, дэмакратыі і правоў чалавека, як мяркуецца. На вашу думку, ці сапраўды гэта па сутнасці звязана трохі з Нюрнбергам, так, калі мы не судзім, то мы па сутнасці будзем прызнаваць зараз, бо інакш эта справа будзе ў тупіку, ніякай сітуацыі не вырашыш з Беларусі, у тым сэнсе і мігранцкі крызіс, які зараз на межах з Літвой, Латвіяй і Польшай. Ці ўсё ж такі вы не бачыце гэтага прызнання і гэта справа замарожаная на некалькі гадоў?
Ну, я бы, калі можа змяніць чарговасць, сказаў, што тут, ну, два аспекты. Першы, я бы выразіў бы словамі, ну, нічога нова, нічога незвычайнага, нічога дзіўнага, у тым сэнсе, што ўсе гэтыя краіны, ну, кроме, может быть, Японии и Израилю, ну, скажем, не европейские країни, то, что называется у нас там ось дальняя дуга третьего света, інші не європейські країни, вони завжди, в принципі, мали таку політику. Ну, яка, умовно, скажем, в значній ступені африканська, азіатська країна буде перейматися тими, ну, скажем, порушеннями права чоловіка, які є в Білорусі, для їх це вогуле нечто. Ну, там, побили, там, забили кільки чоловік. Для більшості з їх такі порушення намного більше, там, не викликають ні санкцій, нічого. Ну, то, що буває, умовно, в африканських країнах, чи во многих азіатських, там, так само. Так что в этом сенсе для их нема таких, ну, морально-политичных перешкодов, вось это все ожитевлять. З іншого боку, ну, там, ті Турція, яку ви назвали, так само ми пам'ятаємо, після так званого там спроби переворота Гулена, там тисячі людей були арештовані, посаджені в тюрми, чистка в армії, там чистка літерально доходила до викладчиків в університетах, це десятки тисяч людей потерпели. Ось, і це Турція під боком його розв'язу, і що він з нею змог зробити, коли там такі масштаби репресій, які, ну, просто неверогодні для європейської країни. Это первый аспект. А другий аспект, я бы сказал, ну, может быть, не настолько однозначный. Он показывает, что, ну, скажем, такое, ну, подел, как вот на, был до 90-х, на Заход и Восход, когда была вельми твердая ситуация, одни краины в международной политике притримывали Заходу, другие были за Советский Союз, а после уже 90-го, первого, после развала СССР была, ну, 10-годия, полторы такого довольно истотного, серьезного, ну, роспиту, панования, можно сказать, Заходу, когда большинство краин, вот мы называем третьего света, они во всем международных сферах притримывали США и Европу, теперь этого нема. И они, вось, могут проводить такую политику, какая может, ну, не то, что не сподобаться, но явно не в речище, не в курсе идеи того, что кажет США и Европа, и они в этом сенсе, ну, могут проводить совсем иншие там решения в ООН и так далее, голосовать по-иншему, вручать те же самые доверчивые грамоты Лукашенко, и навод не особливо не клопотится, что у США и Европы это может выкликать некое нездовольнение. По-перше, и ты уже, скажем, не вельми это нездовольнение выказывать, и настолько для них это принципово. А по-другому, и эти вот краины не Заходу, не Европы и не США, яны, особливо на их меркование по такому, ну, может, не самому важному питанию, як ставлення до белорусских выборов, яны уже на Вашингтон и Брюссель не звертают особливо уваги.
Господар Валер, это удастся Лукашенко вернуть хоть некое признание свету?
Ну, по-перше, на конт Японії. Наколькі я ведаю, японські дипломати тлумачили, що вручення довірчих грамот відбулося в осінню 2020 року, коли не закінчилася попередня президентська каденція Олександра Лукашенка. Ну, ось такі, такі, якби, таку дипломатичну і політичну форточку, так сказати, знайшли. Ось, коли казати більш глобально, то я не бачу, що відбулося нечто справді незвичайне. Лукашенку не признали президентом основним країни Заходу. Всі остатні країни, вони якби чи то мовчали, чи то ніяк не реагували, чи реагували ніяк. Так, вельми слабо. Ось, ну, ми повинні ведати, що більшість країн у світі сьогодні, скажімо так, не зовсім демократична. Ось, і чому ці країни повинні реагувати на проблему прав чоловіка, на проблему справедливих виборів в Білорусі. Ось, хай білоруський народ цим займається. Коли народ, так сказати, не приймає гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне? Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць давершыя грамоты Лукашэнку, там некія краіны, Саудовская Аравія, ці не уручаць. Я не думаю, што гэта моцна ўплывае на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі, на перспектывы пераменаў у Беларусі, на перспектывы змен рэжыма. На гэта ўплывае пазіцыя вялікіх краін, пазіцыя Расіі, пазіцыя ЗША Еўрапейскага звязу, магчыма, часткова пазіцыя Кітая, механізмы санкцый, магчыма, гэта ўплываюць, яшчэ нейкія элементы. А вось гэтыя рэчы, ці павіншавалі Лукашэнка з перамогай, ці не павіншавалі, ўручылі давярчыя грамоты, ці не. Я не думаю, што гэта ўвогуле прынцыпова так ўплывае на перспектывы развіцця Беларусі.
Я еще скажу одну реплику про как бы важность этих всех остальных краин, не России, не Запада, о белорусском замежно-гандлевом обороте. То, что любит Лукашенко говорить, что главная политика – это экономика. И вот мы 15 годов чуем, после каждого там визита Лукашенко умовно в некий Вьетнам, что будет выбух там товарозворота. И в любую иншую Саудовскую Аравию и так далее, памятаем истории с Ираном, которую там робила селец ставка на стратегическое партнерство с Венесуэлой, все это попроваливалось. Все это, не глядя на задание Лукашенко, памятаете, годы три назад, как белорусский замежно-гандовый оборот был треть на Россию, треть на Евразвяз и треть на остальные краины. Все это не отмывается. На сегодня, в принципе, все довольно стабильно. Россия – это там 48-50%, Евразвяз – остатние там около 30%. И еще краины СНД, есть Украина, Казахстан. И вот, кроме их, СНД и Евразвязу, на весь остатний свет достается ты ж там процентов 15 товарозворота. Все эти краины, какие там признаются, с ними нема никакого. Есть провалы в Венесуэле, где зараз товарозворот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном. И единое, что товарозворот великий с Китаем. Там около 5 миллиардов, але якин великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это параллельно с Украиной, при том, что...
Это, нет, параллельно с тем, что это катастрофичный просто. Белорусский экспорт не растет, нет. Всего этого супрацовничества и дружбы с Китаем, и он застается, а китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт. И они хвалятся повеличением товарозворота. Нема повеличения экспорта, есть повеличение закуплен часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 100, там, 80 краин ОАН, кроме Запада и России, я не маюсь вот это вот 15% белорусского товарооборота, который, ну, просто не имеет никакого реального уплыва на белорусскую экономику и политику.
Дякую великий вам. Я просто нагадаю, новина так само зучора, что Александр Лукашенко заявил, что есть великий потенциал сотрудничества Беларуси с Угандой. Сегодня нагадаю, что моими гостями были политические глядальники Радио Свобода Валер Крабалевич, Виталь Цыганко. Для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Счастливо.
До побачення.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Усе подкасты Свободы у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.